Nå har vi akkurat åpnet Bibelen og lest. Og det finns mange måter å lese Bibelen på. Og det en av måtene. Vi åpner Bibelen, og vi hører den lest. Og den neste uka så det tre ulike bibelinitiativ. Det en skikkelig bibeluke I kirka her. Hvis vi begynner lengst unna, så det onsdag kveld klokka 7. Så det en ny bibelkveld som Stig Olof leder inne I stua her. Man åpner Bibelen, man leser, og så snakker man sammen om hva det vi møter I denne teksten. Så alle velkommen dit. Og så det I morgenkveld, Bibel og boller, som Celine har tatt initiativ til, hvor hun har utfordret 20 mennesker til å lese hvert sitt kapittel fra Johannes evangelium, og du sitter med din egen Bibel, hører Johannes lest av 20 personer. Og så det boller I pausen, jeg vet ikke, mellom kapittel 10 og 11, eller 9 og et eller annet så det boller. Så Bibel og boller I morgenkveld klokka 7 I kaféen, regner jeg med. Ja. Men I morgen tidlig så starter også et løp. For da det en sånn 2 måneders Bibel, vi leser Bibelen sammen. Som Magne har tatt initiativ til, og som vi heier på, og som vi vil være med på. Og 2 måneder lese Bibelen fra Lukas evangelium til Johannes evangelium, Johannes oppenbaring. Og så får du Johannes evangelium gratis I morgen kveld, hvis du kommer på Bibel og boller. Og det jo 2 måneder, 3 kapitler hver dag, cirka 12 minutter, høres jo ganske slitsomt ut. Du kan tenke, det klarer jeg ikke, men kanskje du skal prøve. Og hvis jeg bare kan skyte inn at jeg løp halvmaraton I går. Nei, det ikke klappe. Jeg tenkte egentlig ikke å nevne det faktisk, men det en ganske bra metafor. Fordi jeg har aldri løpt så langt før, og jeg hadde aldri gjort det heller, hvis ikke Helge, som satt bak her nå, han nede med barn, sendte meg en melding I våre, så sa du, vil du være med å løpe halvmaraton? Og frem til da, så jeg hadde jo løpt litt sånn jevnlig, jeg løpte jo liksom, ganske jevnlig, men når han sendte en melding, vil du være med å løpe, så ble jeg med. Og da hadde jeg et mål, og da har vi trent sammen, men hver for oss. Så vi har kanskje 97% av treningene våre har vært individuell, men vi har hatt det som et felles mål å lese og løpe med halvmaraton. Så vi gjorde det sammen, men hver for oss. Og dette her bibellesningen på 2 måneder hver for oss, hver vår bibel, men vi leser sammen. Og så klarer man kanskje ikke å komme I mål, eller man kommer I mål med ulik form, eller hvordan det går. Men vi gjør det sammen. Og denne måten å lese Bibelen på jo ganske ny, fordi det bare noen 100 år egentlig at I kirkas historie at vi hadde hver vår Bibel. Men det en fantastisk gave at vi har det, at vi kan lese Bibelen sammen. Og det å lese raskt, hvis man har dårlig tid, eller det også fint. Bare lese overfladisk, eller dykke ned I ting hvis du har tida til det. Så det starter I morgen tidlig. Magne har bibelleseplaner der. De ligger også på nettsida vår, men ta kontakt med Magne. Meld deg på, og så vil han sette deg, legge deg til. Så blir det noe oppfølging underveis. Kanskje sånn heia-rop, noen sier, yeah, bra jobba, stå på, fullfør. Så starter I morgen tidlig. Bli med, 2 måneder. Lukas til Johannes oppenbaring. Det ikke et helmaraton, det ikke hele Bibelen, men det et lite halvmaraton. Ok. La oss gå inn I dagens bibeltekst. Jeg vet ikke om det flere enn meg som på fredag morgen var innom VG. Da var det et stort bilde av et gigantisk virus, og dagbladtype overskrift. Nå alle, I hermetegn, syke. Alle syke. Og det var bra de brukte anførselstegn på alle, fordi alle jo åpenbart ikke syke. Vi som her, jo friske nok til å være her, I alle fall. Kanskje vi blir syke av han som sitter ved siden av oss, men vi her. men det har vært mye sykdom I høst. Og kanskje det sånn, eller sånn det jo også hver høst. Men det en grunn til at det skrives spesielt mye om det om dagen, og en annen ting disse rapporten om høye sykefravær, og så videre, rekordhøyt sykefravær I Norge. Og selv har vi I vårt hus gått glipp av sikkert 14 skoledager I september, bare. I dagens prekentekst så hørte vi om en som har sykdom I huset. En offiser som har en syk tjenestegutt, og så kommer til Jesus. Tidligere uka var det en lesetekst om pappaen som også kommer til Jesus med sitt syke sønn, fordi sønnen hans ligger hjemme og syk, og som ligner veldig på den teksten vi nå hørte. Men det også en situasjon en del av oss kan kjenne oss igjen I. Noen I vårt eget hus, eller I vår omgangskrets, eller I vår familie, syke. Og et dilemma som møter oss da, vi som tror på Gud, og tror at Gud kan helbrede oss, som har lest alle disse tekstene, det hvordan ber man da? Hvordan ber man når noen syke I sin nærhet? Og som forelder, når man sitter på sengekanten, for eller sammen med barnet sitt, hvis man gjør det, og ber, hva ber man når barnet på første kveld av forkjølelse liksom, eller influensa? Eller det kan være en mer alvorlig sykdom. Hva ber man da? Hvordan ser en frimodig, tillitsfull bønn ut når barnet ditt sykt? Hvordan skal man forholde seg til Jesu ord om at be så skal du få? Og andre utsagn som tilsynelatende kobler vår tro eller vår handling eller hva vi gjør med Guds respons. Og dagens tekst som kan se ut som, og hvordan skal vi koble det med dagens tekst som kan se ut som å løfte fram en forståelse hvor det handler om å kommandere på riktig måte. Så vil Gud handle. Altså bare si et ord. Bare si et ord så blir tjenestegutten min frisk. Jeg tror det mye teologisk arbeid og tankevirksomhet som skjer på mange sengekanter rundt I landet. Det sikkert mye tvil og dekonstruksjon også. Når man skal som forelder prøve å gjøre komplekse tanker forståelige for barna. Og kanskje også det motsatt, at det skaper tro, fordi du forklarer det og forstår det mer. Var det ikke noe med at Jesus sa at vi skal være som barn? Hva betyr det? Det så komplisert egentlig? Jeg har nevnt en gang før en historie om Levi, sønnen min, da han var 8, og vi snakket om det på frokostbordet I dag også. Hvor han en kveld, jeg var hjemme alene med barna, Therese var I Sverige, hvor hun kommer fra, og kom hjem dagen etter. Det visste jeg. Og så sa jeg til Levi, som jeg ofte gjorde, og fortsatt noen ganger gjør, Levi, hva vil du vi skal be om? Og så sa Levi, jeg vil at vi skal be om at mamma kommer hjem I kveld. Og jeg visste at hun kom hjem I morgen. Så jeg liksom prøvde på en sånn, men Levi, altså vi vet at mamma kommer hjem I morgen. Vi trenger ikke å be om det nå, for hun kommer jo hjem I morgen. Men Levi insisterte. Han tok faktisk historiene fra søndagsskolen bokstavlig. Og så sa han, men pappa, du har jo sagt vi kan be om hva vi vil. Og jeg bare, sjakkmatt, ok. Og så måtte jeg tenke, hvordan be jeg en bønn? Om at mamma kommer hjem I kveld, når jeg vet at hun kommer hjem I morgen, uten å dekonstruere hele min sønns tro, og så videre. Og jeg husker ikke helt hvordan jeg formulerte meg, men jeg tror ikke det var en bønn som var veldig full av tro fra min side, hvis det viktig, da. I en eller annen mening. Jeg har vurdert for øvrig å ha en taleserie om teologi på sengekanten, eller tro for femåringer, bare for at, altså, hvordan forklarer man disse tingene for et barn? Ja, kanskje vi må gjøre det. Men hva det å tro? Og hvordan ser tillitsfull tro ut? Det noen av spørsmålene som melder seg ut fra dagens tekst. Og la oss først se på konteksten for denne historien I Matteus 8. Det kommer rett etter kapittel 7. Ikke så overraskende. 8 kommer rett etter kapittel 7, og hva skjer I kapittel 7? Jo, Jesus fullfører sin bergpreken. Jesus har undervist tre kapitler, eller det som blir tre kapitler, Og så står det at han går ned fra fjellet, fra berget, og så kommer vår historie like etter en annen historie som vi snart skal ta opp, Lars-Jørgen, ikke helt ennå. Ikke den ennå, Lars-Jørgen. Sånn, ja, takk. Og bergprekenen slutter med at folket sier om Jesus, de undret seg over hans lære, for han lærte dem med en myndighet, og ikke som de skriftlærde. Jesus hadde en myndighet som de tenkte det der annerledes enn de andre. Jesus hadde myndighet, men hvem hadde han den fra, og hvordan så den ut? Og så kommer denne historien like etter. Så inneholder kapittel 8 og 9, så kommer da rett etter denne proklamasjonen, Jesus underviste med myndighet, så kommer kapittel 8 og 9, som viser Jesu myndighet I praksis. Det kommer mange underfortellinger. Rekke og rad kommer det med helbredelseshistorier og andre under, før det kommer en ny bolk med undervisning I kapittel 10. Og det kan være lurt å se på dagens underfortelling I sammenheng med den fortellingen som står før. Historien om den spedalske mannen. Vi kan lese, nå kan vi få opp den versjøggen. For den historien som står rett før, som starter kapittel 8, rett etter Jesus talte med myndighet, Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte han. Nå kom det en mann som var spedalsk, han kastet seg ned for han og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus rakte ut hånden og rørte ved han. «Jeg vil», sa han, «bli ren». Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Men Jesus sa til han, «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten, og bær fram det offeret som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Denne historien om den spedalske en historie om en av Israels egne. Og Jesus helbreder han. Men ikke bare helbreder han denne spedalske, for det ikke bare kroppen hans som trenger helbredelse. Det var også tilhørigheten hans. Hans sykdom gjorde han isolert. Han kunne ikke delta i synagogen, han kunne ikke delta i fellesskapet. Og Jesus gir ham påbud om å følge det som var loven. Igjen, i bergprekenen så sier Jesus, jeg har ikke kommet for å avskrive loven, men for å oppfylle loven. Så han sier, gjør som loven sier, gå til presten, bær fram et offer. Og hva vil skje da? Jo, da vil presten si, han frisk. Han helbredet, han gjenopprettet, han kan ta en del av vårt fellesskap igjen. Så et av Jesu viktigste oppdrag, hvorfor han kom, det å gjenopprette Guds folk. Dette en av Israels egne. Hva skal han bruke myndigheten sin til, Jesus? Jo, han skal gjenopprette Guds eget folk. Og så går han videre inn i Kapernaum, vers 5, og der kommer vi da inn i vår historie, og det har vi ikke på skjermen her. Hvor det kommer til han en annen person, ikke en spedalsk, men en offiser. Og hva likheten med historien mellom den spedalske og dagens tekst om offiseren? Jo, det to personer som kommer til Jesus i sin desperasjon, men også i tillit. Begge to har tillit til at Jesus har autoritet og myndighet. Men hva forskjellen? Jo, i motsetning til den spedalske, som var en av Jesu folk, en av Jesu egne, så dette i vår tekst, dagens tekst, en romersk offiser. Og bare det i seg selv. En romersk offiser, en offiser fra okkupasjonsmakten, kommer til den jødiske rabbien. Med full tillit om at du kan hjelpe meg. Offiserens tro overskrider kulturelle og religiøse grenser. Dette en av de andre, anførselstegn, en av dem utenfor, the Gentiles, hedningene, som de ble kalt, men som vi stort sett ikke kaller de nå om dagen, de som ikke tror. Jeg vet ikke om noen, kanskje du en hedning her og vil bli kalt for det, eller kanskje du kan prøve å kalle kollegaene dine på jobben for en hedning, eller kanskje du skal la være. Se hva som skjer. Hvis du ikke gjør det, ja, da du hedning, eller? Men det er det språket som har vært gjennom hele, vanlig. Men Jesus kom også for dem. Ikke bare for Israels egne, men han kom også for the Gentiles. For de utenfor. Evangeliet, de gode nyhetene, om at frelsen kommet, og at Gud gjennom Jesus gjør alle ting nye, ikke bare gode nyheter for Jesu eget folk, men for hele verden. For alle. Alle skal med. Alle skal få invitasjonen. Så historien om offiseren et frampek på det som kommer andre, eller på pinsedag, hvor evangeliet, hvor ånden blåser, og hvor evangeliet spres utover hele verden som ild i tørt landskap. Først Jerusalem, så Judea, så til jordens ende. Når Jesus løfter opp offiserens tro, som større enn troen til de innenfor, for han sier, så stor tro har jeg ikke sett hos noen av mine egne, så bruker han det for å illustrere hva som hensikten med Guds rike. Hvordan Guds rike fungerer, det sprenger alle kulturelle grenser og etniske og religiøse grenser. Og kanskje kan dette være en inspirasjon for oss, at en av de andre forstår hvem Jesus og har tillit til han. Noen ganger når vi innenfor, tenker at vi kan det her, så kan vi kanskje også bli blinde og likegyldige og få godt vant. Men når vi hører historier fra nye mennesker som kommer til tro, eller nye mennesker som nysgjerrige på tro, som jeg opplever ganske mange om dagen, så oppdager vi kanskje, det et eller annet her med Jesus som veldig bra. Ja. Men da har vi altså disse to fortellingene, den spedalske, i starten av kapittel 8, og vi har historien om offiserens sønn. Ikke bare det altså to underfortellinger, men de viser oss også hva Jesu oppdrag å gjenopprette Guds folk og bringe evangeliet til hele verden. Men jeg vil si noe mer om helbredelse knyttet til denne teksten. Og jeg vil komme tilbake til spørsmålet om hvordan skal vi be for barnet vårt når det sykt? Eller tjenestegutten vår, de som har sånn. Eller en kollega, eller en familiemedlem, eller en nabo, eller hva det måtte være. Hvordan ser det ut å be for noen som syke? En ting om det omreisende helbredelsespredikant. Som de ofte omreisende. Og du kan komme med store løfter og påstander og modige bønner. Og du kan reise videre uten å ta ansvaret for hva som skjer. Dagen etter, uka etter, tre uker etter, et halvt år etter. Men når du skal be for barnet ditt som sykt første kvelden, og du skal møte barnet neste morgen, og kveld to, og kveld tre, og kveld fire, hvordan ber man da? Da settes kanskje troen vår på prøve. Og vår tillit til Jesus. Skal vi, og kan vi, gjøre som offiseren? Han sier til Jesus at det fungerer akkurat som når man gir en kommando til noen du har full autoritet over. Sier jeg til en, sier denne offiseren, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min slave, gjør dette, så gjør han det. Så si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. I noen sammenhenger så det jo forkynt det at du må bare proklamere. Du må bare si. Du må bare utløse de riktige mekanismene hos Gud på et eller annet vis, så skjer det du sier. Ut fra sånne tekster som dette. Og jeg skulle jo ønske at Jesu respons når denne offiseren kommer til Jesus og sier bare si et ord, at Jesus, det jeg hadde lyst at Jesus skulle sagt, var det dessverre ikke så enkelt. Det mye mer komplekst enn det. Jeg skulle ønske Jesus sa, her det viktig å ta forbehold. Og ha et sjelesørgisk perspektiv. Og faktisk ta hensyn til at mange ikke blir helbredet. Altså, det skulle jeg ønske at Jesus sa. Men Jesus gjør ikke det. Han bare, wow, for en tro. Slik har jeg ikke funnet oss noen av dere andre her. Og noen av dere mine egne. Gå, det skal skje slik du trodde, og tjenestegutten ble frisk i samme stund, står det. Hva handler det om? Jeg tror på teologen N.T. Wright, som sier at det Jesus bekrefter hos offiseren, liksom ikke en sånn tro på at Jesus har magiske evner. Det Jesus bekrefter hos offiseren ikke en sånn, wow, du har riktig tro, du har riktig rekkefølge på tankene i hodet ditt, du har bra tro. Men Wright sier at det Jesus ser en person som har en dyp tillit til hans autoritet og til Jesu myndighet. Han sier, jeg har tillit til deg. Som igjen peker på en forståelse av hvem Jesus egentlig hvem han kommer fra og hva han kommer for. Men hvordan ser denne tilliten ut i møte med vårt syke barn, eller vår syke mor, eller vår syke bror? Skal vi hver kveld be, bli frisk i Jesu navn? Og hva vil det si, og i så fall gjøre med barnets tro, om det våkner like syk dagen etter, dag to? Og barna har ofte stor tillit til mor og fars tanker og bønner. Hvordan gjør det der? Jeg har fått kjent på disse dilemmaene selv. Jeg tror det få av oss som ville møte barnet vårt på den måten. At vi hver kveld sier, bli helbredet i Jesu navn. Amen. Men kanskje man kan gjøre det. Jeg har ikke egentlig noe veldig klart svar her. Jeg ville bare løfte opp dilemma. Jeg tror som sagt mange av oss vil be en litt annen type bønn. Takk for at Gud med i alt. Be om at dette barnet må bli friskt raskt, for eksempel, kan man be om. Man kan også kanskje be Gud helbred dette barnet. Amen. Jeg vet ikke. Men det kan være vanskelig, fordi at jeg har denne ivaretagelsen av barnet mitt som et viktig perspektiv. Men jeg har også disse bibeltekstene som skaper denne uroen eller dissonansen. Hvis jeg liksom bare gir opp det perspektivet og sier at nei, men og liksom bare ivaretagende, jeg vil ikke det heller. Det kan være vanskelig for troen når det vi tenker eller tror ikke stemmer med hva vi erfarer. For en dag, en ting den ene bønnen første kvelden, men hva med kveld syv? Og det slitsomt å være skeptiker når man leser alle underfortellingene I evangelieteksten. Eller når man hører helbredelseshistorier som man tenker, jeg litt usikker på, eller flott. Og så tenker man litt sånn, jeg vet ikke helt. Det også vanskelig å være kristen når man ser hvor enormt mye svindel og bedrag og humbug det finnes I helbredelsesbransjen. Også I kristen sammenheng. Syke og sårbare mennesker så lett bytte. Og gode kunder, gode givere. Altså, vi må ikke være naive. For disse tekstene, alle disse fortellingene om Jesu helbredelse, og så viktig det tilsynelatende kan også misbrukes, rett og slett. Jeg husker Bill Hybels, som var pastor I Willow Creek, en kjempestor menighet. Han sa at han jevnlig fikk henvendelser fra omreisende helbredelsespredikanter som ville låne plattformen til Willow Creek, på en måte, eller ville ha helbredelsesmøter. Og hvordan svarer man da? For man vil jo si ja, vi tror jo på bønn, vi tror på helbredelse, vi tror på Gud. Så man vil jo ikke si nei til det. Samtidig så det sånn, ja, men hvordan skal vi få sjekka liksom hvordan dette og om det kredibelt, det et norsk ord? Da sa Bill Hybels at når han fikk de henvendelsene, så svarte han ja, det dere velkommen til. Men først vil jeg at du skal komme og be for min kamerat som har polio. Og ingen kom, sa han. Og kanskje det en kynisk holdning. Men Hybels sa at det handlet egentlig ikke om resultatet om hans kamerat kom til å bli frisk eller ikke. Men det handlet vel så mye om de store predikantene ville ta seg tid for å komme og be for den ene. Og hvordan predikanten ville møte den ene som var syk og hadde en kronisk sykdom. For Hybels så var det spørsmålet om tillit. Hvordan ser enkel og tillitsfull tro ut til Jesus? Slik som den spedalske herre, om du vil. Han kommanderte ikke. Han sa ikke gjør sånn her, han sa bare om du vil, herre. Eller som offiseren bare sier et ord. Hvordan ser det ut I vår familie, I vår hverdag, I vårt liv. Vi står I spennet mellom vår erfaring og løftene I Bibelen. Og for meg har det vært mye trøst I en annen pappas bekjennelse I Bibelen. Det ligger I hvert fall tett på det jeg kan kjenne noen ganger, denne pappaen som sier, straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp meg I min vantro. Jeg tror, hjelp meg I min vantro. Ja, jeg tror at Gud kan helbrede, hjelp meg I min vantro. Vi står I spennet mellom å erkjenne at andelen kristne på norske sykehus ikke lavere enn ellers I samfunnet. Altså, kristne som får mye forbund like mye syke og like dødelige som andre, og samtidig vil vi tro på Guds ord som sier, be for de syke, og de skal bli friske. I Jakob kapittel 4, så står det, I kapittel 5, så står det, det noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over han og salve han med olje I Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Det derfor vi ber for syke I kapellet. Og det skal vi gjøre nå etterpå også, under nattverden. Arne kommer til å være der. Og vi gjør det I tillit til Jesus. Og I lydighet mot Bibelen. Og som et synlig uttrykk for vår omsorg for hverandre. Og da kommer man inn der, og så sier man, dette det som plager meg, eller man trenger kanskje ikke å si det heller, men man kan. Og så blir du salvet med olje, og så ber vi en bønn. Så har det vært fortellinger om mennesker som har opplevd at det har vært helbredende for dem, og det fantastisk, takk Gud for det. Og samtidig så bare gjør vi det, uansett, I tillit til Gud, og en overgivelse til Guds forsyn, som man kaller det I katolsk sammenheng. Ja. Så la oss fortsette å komme til Gud med de syke barna våre, med foreldrene våre, kolleger og andre, og øve oss og leite oss fram til tillitsfulle bønner, samtidig som gjør at man ikke trenger å leve I kontinuerlig kognitiv dissonans, eller at barna må liksom jobbe med troen sin hele livet. Altså, hvordan ser det ut? Jeg har ikke nødvendigvis et godt svar. Men jeg tror ikke jeg klarer ikke å tro at Gud avhengig av en viss formel. At vi må skjønne en eller annen mystisk formel. Og hvis vi bruker den mystiske formelen, da vil Gud svare. For meg det en veldig, veldig liten Gud, og jeg klarer ikke å... Det klarer jeg ikke å tro, rett og slett. Men alle de helbredelsesfortellingene til sammen skaper kanskje et bilde av hvordan Gud gjør det. Og kanskje til slutt, for 2 uker siden, så prekte jeg om salme 13. Og kanskje dette en slags fortsettelse av det, hvor David sier, Herre, hvor lenge vil du glemme oss for alltid? Vil du glemme meg for alltid? Og samtidig slutten av salme 13, men jeg har tillit til din miskunn, jeg har tillit til din kjærlighet. Dagens evangelium oppfordrer oss å komme til Jesus, med tillit til hans autoritet, og leve våre liv med Jesus som Herre. Og vi sier at vi alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus, og la oss være det, og la oss stå rundt Jesus, bekjenne han som Herre, si Jesus, vi vil følge deg, vi vil gjøre som du vil, vis oss veien, og så vil vi samtidig snu oss rundt, sånn at vi ser alle stå på utsiden og sier til alle, bli med, kom. Fordi Jesus kom ikke bare for oss, men for hele verden. Vi skal synge en sang.